Така. В Матей 26 глава ще прочетем два пасажа от Матей и всичко останало ще бъде от примери. И днеска темата, която искаме да гледаме е как живеем с Бога. Какво Господ казва за това, какво представлява живота на християнина, след като той повярва. И така, 26 глава на Матея, 36-44 стих е момента, в който Исус отива в Гецеманската градина заедно с апостолите и се моли. Там той казва едни много такива думи, които са повод за много размисли. И според мен и те нарочно така са записани за нас, за да разсъждаваме върху тях и да старам да ги разберем по-добре. Тогава Исус идва с тях на едно място, наречено Гецимания. И казва на учениците си: седете тука, докато отида там да се помоля, и като взе със себе си Петър и двамата Заведееви сина, захвана да скърби и да тъгува. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. И като пристъпи малко по-напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Дохожда при учениците си, намира ги заспали и казва на Петър: как не можахте ли нито един час да бдите с мен? Дете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. Така Исус съветва учениците си и казва: духът е бодър, а тялото е немощно. Тоест, когато ти си чувстваш тялото немощно, аз съм изкушен тук да го променя стиха, нали? Да ви кажа. А дали не иска да каже: когато тялото е немощно, духът е бодър. И тогава тялото не пречи на духа, защото ги има тези неща, ги има по-нататък, на други места, обяснени по този начин. Но тук той каза така: духът е бодър, тялото е немощно. И пак отиде втори път и се моли, думайки: Отче мой, ако не е възможно да ме отмине това, без да го пия, нека да бъде твоята воля. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали. И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. И така. Ние молим, молим ли се ние, когато сме немощни, когато ни е страх, когато предстои нещо, което е много сериозно изпитание? Ние молим ли се този начин: Господи, ако може да ме отмине тази чаша, обаче нека да бъде Твоята воля. Ако трябва да мина през това нещо, ако не е възможно да ме отмине това без да го пия, нека да бъде Твоята воля. И ще почнем още от следващата глава. След това те го хващат, арестуват го, съдят го, закарват го при Пилат, това го осъжда на смърт, завеждат го и го закачат на кръста. Забиват на пироните пред цепи в краката. И той увисва горе пред народа, който се е събрал. А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. И около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, или, лама сабахтани. Си реч: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? И така, днеска искам да ви кажа, че има нещо общо между тези двете места в Библията, в които Исус говори на Отца по един особен начин, в една скръб, в едно страдание. И специално този втория пасаж: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Трябва да ви кажа, че той е повод за невероятни полемики, нали? Какво означава отец да остави сина и така нататък, и така нататък. Той е свързан с това, те различни личности ли са и така нататък, и какво ли още не е. Само че аз днес искам да ви кажа нещо друго. То няма да спре полемики. Обаче, моето лично убеждение е, че Исус идва, Исус Божия син идва и се ражда като човек и се облича всъщност в едно тяло, което е подобно на нашата греховна плът. Това го казва Павел в Римляни, точно по този начин го казва. Той беше изпратен в плът, подобна на нашата. И този Божи син, който обича отца и иска да свърши неговата воля до край, той носи една плът, която го кара да не иска да свърши тази работа. И това, което той казва всъщност, е той споделя със своя отец онова, което той преживява. Това е неговата мъка. И в първия случай, и във втория случай, той казва, защо ми е толкова зле? Защо не мога да върша волята на отца си, както аз искам? И ако някой ме пита, добре, ти какво мислиш, защо казва, защо ми оставя? И това е неговата плът, която казва, Господи, защо си ме оставил, нали? Защо ви са тук на това кръстичко ме боли? Но оният дух, който иска да се покори на отца, още е там. И тази плът току-що, малко ще умре. Тя ще изчезне завинаги. Но духа ще остане. Разбирате ме акцента, който искам да сложа в това. Това е когато ти викаш към Бога и ти споделяш с Бога своята плътска част, която те мъчи и от която ти искаш да се освободиш. Бог я знае тази част от теб. Въпросът е, нали, това, което мен по някакъв път ме стряска, нали, е християните, които те вече не са плътски. Те вече нямат никакво плътско желание, нямат абсолютно нищо свързано с този свят. Те са абсолютен дух, който само вика към Бога, слава на Бога и всичко е точно. Аз това не... Нали, аз виждам, че не е така. Не е от това, което те казват, не е от начина, по който коментираш нещата, от начина, по който живеят. Аз виждам, че това не е така. Въпросът е, че ако това не е така, ти трябва да го казваш в молитвата, то трябва да присъства по същия начин. Тоест, трябва да си искрен с Бога. Исус беше искрен с Отец си. И точно тази искреност е в израза, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, обаче не както аз искам, но както ти искаш. Тук са и двамата едновременно говорят. Виждате ли го? И плътта, и духа.
Духът с Исус Христос е в този момент или все още е така?
Аз не мога ти кажа дали това е самия Исус, духа, който, защото Бог е дух, или тук не мога да ти кажа, отговор на този въпрос не мога да ти дам. Но, ако в него има две неща, едното е Божия син, който обича отца, и човешкия син, който е в плът в момента, подобно на нашата, още не е свободен от нея. В този израз двамата едновременно говорят. Плътта вика, може ми отмине тази чаша, но другия казва, не, нека да бъде както ти искаш. Защо ви ги казвам ти неща? Защото според мен, това, което аз проповядвам, това, което аз вярвам, е, че докато не дойде възкресението от мъртвите, докато не дойде Исус обратно, ни е даден духа на Бога да живее в нас, но Той ни е даден да живее в едно тяло, което все още е е греховно тяло. И ние по някой път много жестоко се сриваме, защото не си даваме сметка за това нещо. Сега ще прочетем няколко пасажа от Римляни. Специално Римляни, значи 8 глава и 12 глава, където по-голямата част от вярващите признават, че Павел в Римляни, неговото богословие, неговата доктрина в Римляни е невероятно високо ниво. Но аз няма да го коментирам това нещо. Днес само ще коментираме това, което той говори за духа и за плътта. Така е. В 8 глава той казва един от друг от тия стихове, които също са страшно, много полемики има върху тях. Сега проче. Няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. които ходят не по плът, но по дух. Няма никакво усъждане. И защо има полемика? Защото има християни, които казват: о, аз вече мога да се правя каквото си искам, аз съм християнин, ни вие не може да ме съдите. Всъщност, напротив, аз мога всичко да съдя, аз ако реша едно, че е така, защото той е така. И ако някой не е съгласен с мен, той не е Божи. Точно така се разсъждава. Заради този стих. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исус от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона, това трети стих вече никой не го коментира, защото, защото е много сложно. Но понеже това, което беше невъзможно за закона, поради той, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът. Виждате ли го как е? Записано е. Тръгвай да го обясняваш. Може да кажеш, че го няма. Не може, защото е записано точно по този начин. Бог изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът. Защо е подобна? Ами защото няма грях в него. А защо е подобна? Защото тя не желае. Тя желае противното на духа. Тоест, за да се появи греха, трябва Исус да се покори на плътта, но той не се покори на плътта. Така, и в жертва за грях и осъди греха в плътта. Но, какво беше това, че казва, че не е възможно за закона? Закона не можеш да го извърши, защото беше отслабнал чрез плътта. Закона не може да те спаси. Той може само да изяви греха. Тоест ти, че спазване на закона не може да достигнеш до Бога, до познаване на Бога. Не може да достигнеш до това да бъдеш достоен за спасение пред Бога. Има нещо друго, което трябва. Трябва вяра. Закона, той само ти обяснява, кое като го направиш, колко си виновен. Защото в тебе живее греха, който като чуе за закона и започва да се бунтува. Така, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Защото тия, които са плътски, купнеят за плътското, а тия, които са духовни, за духовно. Павел говори ли за това, че има едни, които са плътски, другите са духовни и те никога не се смесват? Тези, които са плътски, нямат, нали, те никога не са духовни, тези, които са духовни, те никога не са плътски. Той не го казва това според мен, той казва за това, че ти имаш духа, който ти е от Бога, който живее в едно тяло, което е плътско. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Купнежът на плътта не може да се покорява на Божия закон. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако няма някой, няма Христовия дух, той не е Негов. Значи, извода от тези стихове за мен е следния. Един човек може да бъде плътски. Значи всички ние сме плътски. Но този, който е плътски и няма духа на Бога, той не може да бъде духовен. Този, който обаче има духа на Бога, той едновременно чака, докато Исус дойде, той чака за да стане напълно духовен, все още е плътски, за да може пълно да се покорява на Бога. И така, вие не сте плътски, а духовни, ако живее вас Божия дух. Така, така. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, виждате ли, той го говори това нещо като състояние. Ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. Спомнете ли си какво каза Исус на учениците си в Матей? Той каза: духът е бодър, а тялото е немощно. И сега, въпросът е следния. Ние дали казваме, че той говори за този дух същия, за който говори Павел, или говори за друг дух? Аз мисля, че той говори винаги за същия дух. Но вие може да имате друго мнение. Аз ви казвам, според мене, той говори точно за това. А на други места той казва, особено Павел го казва това нещо. Значи, когато Павел получи трън в плътта, Господ, и той се помоли да си отиде от него, Господ му казва: доволно ти е моята благодат. Защото в немощта е, където силата ми е безпрепятствено действа. Нали? И се показва съвършено. Тоест, Господ казва: ти си плът, аз ти давам духа, за да може духа да живее и да се демонстрира, да бъде наистина той господар на всичко, трябва твоята плът да бъде унижена, трябва да бъде смирен, трябва да бъде немощна. И Павел развива тази идея в това послание, където той говори за този трън. Нали? Но идва Божия дух в това тяло, което е мъртво поради греха, и то обаче е живо поради правдата, която идва от духа. И така. Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, а да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но тук той показва връзка. Виждате, и тук Павел в 13 стих на 8 глава на Рими, той каза така. Но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеем. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Виждате, тази теза, която аз я излагам днес пред вас, тя е казана тук много ясно. Тя казва така. Във вашите смъртни тела Господ е пратил своя дух, който да ги прави немощни, за да може той да бъде Бог. Тоест, ние, когато изпадаме в трудности да следваме Бога, ние сме в ситуация, поставени в ситуация, да искаме духа на Бога да надделее над плътта ни. Мисля, че е пределно ясно това, което ви казвам. То няма някакъв завуалиран смисъл или контекст, но той казва така. В тебе се борят духа, който Бог ти е дал, и плътта, в която ти си се родил. Това казва, който се роди отгоре, нали? Новороден. Защото ти имаш нещо, което ти е дадено допълнително, и тези две неща се борят. Други места директно пише как те се борят едно с друго. Които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. Знаете ли тези Божи синове къде ги има? Къде са казани точно по този начин? Първо послание, Евангелието от Йоан, първа глава. У своите си дойде, а своите му не го приеха. Не го приеха.
А
на онези, които го приеха, даде правото да се нарекат Божи синове. И си кажа, добре, какво означава даде им правото? Май? Може ли нека малко по-надълбоко да го обясним този въпрос? Еми, тук той го обяснява. Тези, които се управляват от Божия дух, т.е. той идва, то е твоето право да бъдеш наречен Божи син. Ако ти се управляваш от духа, ти си Божи син. Ако не се управляваш от духа, ако ти се опитваш да управляваш духа, да му кажеш той какво да прави, не знам. Аз ви казвам какво пише. Аз съм намерил страшно много благодат в това, каквото и да съм си мислил да се покоря на това, което съм прочел. И смятам, че то е правилно, но това, което аз си мисля, трябва да се съобрази с това, което пише. Това, което искам да ви предам. В Римляни 8 глава, значи малко по-надолу същата глава пише така. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега. И не е то само, а и ние, които имаме духа в начатък. В другите текстове е първия плод на духа. Но в българския текст го пише духа в начатък. Тоест някак си има още нещо, което трябва да дойде. Разбирате? Така ми звучи. И сами ние въздишаме в себе си и ожидане, очакваме осиновяването си, сирич, изкупването на нашето тяло. Павел говори и на тези, които са в Рим, и за себе си. Той казва изкупването на нашето тяло. Ние чакаме изкупването на нашето тяло. Той, когато го хванаха в Йерусалим, и те го питат, какво става, какви бяха тия размирици, защо така, нали, послото ти, какви ги говориш? Той казва, вижте, аз, като всички останали благочестиви евреи, очаквам възкресението на мъртвите. Разбирате ли? И те почнаха да се карат помежду си, защото едните признаваха, че има възкресение на другите, другите не признаваха, че има възкресение на мъртвите. И го оставиха Павел на мира, нали, той го използва. Но той каза нещо, което той на други места казва. Ние очакваме възкресението на мъртвите. Изкупването на нашето тяло. Тоест, онова, за което той самия говори, за това как всички ние ще се преобразим в миг на око, нали? Първо мъртвите ще възкръснат в нетлени тела и после ние ще се преобразим също. Тоест, няма да сме вече в същите тела, а сме в други тела. Той технически ги обяснява тези неща на онези, които го питат, ами какво точно ще стане? А тук той казва, очакваме осиновяването си сили, че изкупването на нашето тяло. Така. Аз също вярвам, че ние всички, цялата църква на Исус Христос, тя е в това състояние и до днес. Нищо не се е променило от момента, в който Павел ви казва тия думи до днес. Много неща се случи. По състоянието на църквата пред Бога, духовните събития, които трябва да се развият, за сега ситуацията е същата. Ние чакаме Исус да се върне. Както Той го е чакал, така и ние го чакаме. Ако решим един ден да ги коментираме тия неща, да видим всяка църква какво мисли и защо, най-всяка деноминация, не деноминация, различните видове тълкования на това какво предстои за края на дните, на какво се основават, ще видим как има неща, които са много категорични, че това, което това осиновяване и изкупване на нашето тяло не се е случило още. Исус още не е дошъл. И така, докато ние чакаме, това, за което си говорим днес, докато ние чакаме Исус да дойде и ние да бъдем осиновени и да бъде изкупено нашето тяло, вече да няма грях в него, на нас ни е даден Духа на Бога, който ни да се покоряваме и който всъщност ни пази да можем да оцелеем в тази ситуация. Има много неща, които ще се променят, когато дойде Исус. Дарбите ще престанат, надеждата вече няма да имаме нужда от нея, защото вече ще виждаме това, на което се надяваме, се изпълнило. Но любовта, която Бог в момента ни учи да я живеем, тя ще остане. Тоест ние в момента имаме едно изграждане, което трябва да се случи, и имаме един утешител, един пазач, някой, който едновременно ни пази и който ни утешава в нашите скърби, но той ни води постепенно натам в немощ, в плътта, в сила, в духа, да се преобразяваме в образа на този, който ни призовал, т.е. Исус Христос. И всеки ден да научаваме нови неща за Него. И да виждаме колко е великолепен. И така завършваме с Римляни 12 глава, 1 и 2 стихи. Тъй, моля ви, братя, поради Божите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога. Това означава да представиш тялото си в жертва жива. Това означава да го обречеш на смърт. То на всеизгаряне. То отива и бива унищожено от твоето тяло. Но в смисъл духа идва в твоето тяло и ти го обричаш. Ти го даваш на Бога твоето тяло, за да може той да го използва. Свята благоугодна на Бога като ваше духовно служение. Не дайте да се съобразявате с този свят, с този век, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това аз не мога да ви го предам. Това с четене на Библията само не става. Нали? Не има някой, който само опит. Предслушат не да четат Библията, други искат само да четат без да имат опит. И двете неща не работят. Трябва и едното и другото. Обаче има нещо, което се случва с вярващите днеска и те в крайна сметка те познават от опит кое е Божията воля. Мога само това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Защо избрах този стих да завърша с него? Защото мога да ви кажа, че моето ходене с Исус, ти се запознаваш с това кой е Исус, какво е направил за тебе, какво очаква Бог от тебе и ти го приемаш това за себе си и в един момент предаваш живота си на Бога и Исус става твоя господар. И повярвайте ми, много време му трябва на Бог, за да те очисти от твоите предразсъдъци, от твоите мнения, от това, което ти си мислиш, че Бог е и да започнеш да разбираш какъв Той е всъщност. Започнеш да разбираш много трудни пасажи в Библията, в които Бог е невероятно жесток, мога да кажа. Той е справедлив, обаче просто извършва невероятни как се нарича, възмездия върху тия, които са против него. И ти свикваш да разбираш защо Господ постъпва по този начин в този момент така, защото си започнал да разбираш от опит какъв е Господ. И аз знам, аз пределно знам, че колкото и да ви говоря, колкото и проповеди да давам, вие винаги ще трябва да преминете през вашите изпитания, ще трябва да преминете през вашите опитности, за да може вие да познаете Бога, както Той решава да ви се открие на вас. Това, което аз виждам като резултат, това, което аз имам като плод, е, когато ние се съберем заедно и всеки един донесе и сложи в събранието това, което е научил от Бога, и тези, дете, и тези неща, които ние донесем, те се съчетаят. И тогава ние всичките заедно, повярвайте, ние всички тогава изведнъж виждаме Бог между нас и ние просто се взривяваме от хваление, защото това е най-великото нещо, което може да стане. Той да ни направи нас едно, по един начин, по който ние не можем да контролираме, но е който е единствено за Негова слава. Амин. Слава на Бога, бъде. Само момент.